Sledi drugi del pogovora z evropskim poslancem, gospodom Ivom Vajglom.
Pokrovitelj oddaje je evropski poslanec Ivo Vajgl. Finančno jo je podprla politična skupina Zavezništvo liberalcev in demokratov ALDE v Evropskem parlamentu.
Rečeno, pogovarjamo se z gospodom Vajglom, evroposlancem, poslanske skupine ALDE in pa stranke Desus. Če se vrneva nazaj v Slovenijo, tudi vi ste borec, ne pravzaprav, ampak borec za pravice, pa ne nazadnje, ne samo pravice, ampak tudi dolžnosti starejšega prebivalstva Evrope, še prav posebej slovenskega. Koliko ima Evropski parlament, vaši kolegi in pa Evropa kot taka posluh do starejših in ne nazadnje, s čim se ukvarjate?
Poglejte, v času tega mojega drugega mandata v zadnjih 3 letih, ne, je tema starejši in demografske spremembe v Evropi postala ena izmed neizogibnih tem v Evropskem parlamentu. Dejstvo je, da je reševanje konkretnih problemov, ki zadevajo starejše, razmeri med starejšo generacijo in mlajšo generacijo, je seveda v domeni zakonodaji vsake izmed držav, torej nacionalne zakonodaje. Zelo malo stvari je, ki se na obvezujoč način urejajo skozi zakonodajo, ki jo sprejemamo v Evropski uniji. Ampak kljub temu, ne, kljub temu, ta tema prodira v Evropski parlament in v politike evropskih držav. Če gledate danes politično krizo v Nemčiji, potem ne morete spregledati, problematika, socialna problematika in zlasti položaj starejših razrahljani penzijski sistemi v vseh državah, ne, ena izmed tistih držav, tem, ki odloča o bodočih koalicijah, o bodočih vladah. V Nemčiji, recimo, je danes med obema potencialnima partnerima za tako imenovano veliko koalicijo, pravzaprav tekmovanje, kdo bo bolj kredibilno odgovoril na če dalje ostrejši problem demografske neuravnovešenosti in pravzaprav grozeče diskriminacije starejših ljudi. A ne? Ta tema je ena izmed tistih, na katerih se bo zgradilo bodoče sodelovanje, če bo do njega prišlo v nemški vladi. Enako velja seveda tudi za vse druge evropske države. Odstotek, primerjalni odstotek višine poprečne plače in poprečne pokojnine se če dalje bolj razlika se če dalje bolj povečuje, ne, v korist povprečne plače in na škodo povprečne pokojnine. Danes ni več skrivnost, da recimo v državah, kot je Italija, ne, ampak tudi Francija, da starejši živijo že na robu revščine. Tako da mi smo v Evropskem parlamentu, se je formirala ena večja, bi rekel, skupina poslancev, ki smo zelo vztrajno dajali na dnevni red vprašanja starejših ljudi, pokojninskih sistemov, zdravstvenega zavarovanja, načina pravzaprav organiziranja in samoorganiziranja starejših, ki bi nekako zaustavile negativne trende, ko gre za njihov materialni položaj. Danes je jasno, da je življenjska doba Evropejcev za vsakim letom, za vsakim desetletjem daljša, kar je samo po sebi razveseljivo, ampak seveda starejši ljudje nosijo s seboj klico zdravstvenih problemov. Danes posod govorimo o tem, kako strahotna bolezen je Alzheimer, kako razširjena je demenca. Nekoč nismo niti vedeli, kaj ta dva pojma pomenita. Danes pa vemo, da je zelo veliko starejših ljudi izpostavljeno nevarnosti, da se pogreznejo pravzaprav v nek svet permanentne bolezni, neozdravljive bolezni in s tem potegnejo za seboj tudi vse družinske člane, ki trpijo zaradi tega. Recimo, postavlja se tudi vprašanje, zakaj tako dolgo odlašamo z usmerjanjem finančnih sredstev v raziskovanje vzrokov in možnega zdravljenja teh bolezni. Ja, včasih pač o tem nihče ni razmišljal. Ne? Danes smo pa na tem, da je v celem svetu nastala obupna zamuda pri razvoju ustreznih medikamentov, terapij in tako naprej in je seveda čedalje bolj pogosto to, da se družine najdejo v brezizhodnem položaju. Enako seveda tukaj lahko spostavimo povezavo z situacijo zdravstvenega sistema, tako v Sloveniji kot v številnih drugih državah. Ne? Ni se zgodilo to čez noč, ampak se je zgodilo ravno zaradi načina življenja, zaradi načina prehrane, zaradi stresa, kateremu so izpostavljeni ljudje, zaradi nezdrave prehrane in tako naprej. Skratka, gre za to, da se bomo morali pravzaprav osvestiti, da so časi tega brezmejnega napredka in rasti, zlasti kvantitativne rasti, končane in da bo treba na drug način razmišljati o kvaliteti in o zdravem življenju.
prebrodila bova tudi najhujšo sušo.
Poslanec, gospod Ivo Vajgl je danes z nami v oddaji, član poslanske skupine ALDE in pa stranke Desus. V najnem pogovoru sva se že dotaknila politične krize v Nemčiji. Mogoče nisva omenila Brexita, nisva omenila, da v Evropi je čedalje bolj v ospredje prihaja nacionalizem v članicah. Tukaj imamo veliko brezposelnost, tukaj na druge strani so migranti, na tretji strani, kot pravijo nekateri politični analitiki, tudi politična mafija Evropske unije. Kaj se pravzaprav dogaja v tej Evropski uniji in kakšno obete si sploh lahko še pričakujemo od tega članstva in pa koliko časa sploh še?
Poglejte, najpogosteje se o Evropski uniji in njenih pomanjkljivostih govori kot posledica tistega, kar se dogaja v evropskih državah. Ne? In zelo priročno je za politike na nacionalni ravni iskati razloge za negativne stvari v Evropski uniji, v njeni birokraciji in tako naprej, kot pa počistiti pred lastnim pragom. Evropska unija ni nekaj, kar je izven držav članic Evropske unije. Evropsko unijo tvorijo države članice in tudi ta mogočna političen in birokratski aparat Evropske unije v Bruslju nima moči, da bi vplival na odločilne trende v posameznih državah. Evropski proračun je izredno majhen v primerjavi z sredstvi, s katerimi razpolagajo države. Evropska sredstva so lahko samo intervencija v splošne trende, drugače pa je vendarle še vedno država, nacionalna država tista, ki nosi, bodi si napredek, bodi si ustvarja težave lastnemu prebivalstvu. Jaz mislim, da če iz tega zdaj potegneva to, kakšna je perspektiva Evropske unije in Evropskega združenja, jaz se trdno prepričam o tem, da Evropa ne bo zavrgla dosežkov evropskega združevanja iz minulih desetletij. Ne samo, da je ta tvorba, ta kreacija omogočila več desetletij miru in tudi perspektivo trajnega miru in napredka, predvsem je ustvarila sinergijo skupnega življenja, skupnega držišča, možnosti skupne obrambe, ko gre za zunanje vplive in grožnje. Tako da jaz mislim, da zlasti tudi mi v Sloveniji nimamo nobenega razloga, da smo kar počes skeptični do Evropske unije. Mi smo od Evropske unije dobili veliko od vseh takozvanih svoboščin, ki jih Evropska unija ponuja. Seveda smo pa odgovorni za to, da postanemo doma moderna država, država prava, država spoštovanja zakonov, država etičnih standardov, kulture. Zato pa seveda Evropska unija nima nobene odgovornosti, zato imamo odgovornosti sami in seveda imamo, tudi smo odgovorni za to, koga volimo, ko pride do volitev, komu dajemo zaupanje in kdo je tisti, ki si takšno zaupanje zasluži. Mislim, da tukaj nimamo vedno posebno srečne roke.
No, se to mogoče, če dodam, veliko krat pravim, ko sem uživo, da Slovenije gre še, bom upravil besedo, hudičevo dobro v primerjavi seveda s tem, kakšne politike izvolimo na vsakokratnih volitvah. Ampak pustiva to zgodbo za drugič, za konec tega najnega pogovora, mogoče malo bolj slovenska tema, mogoče malo bolj tema, ki se navezuje tudi na vas osebno. Vemo, da ste se ukvarjali z novinarstvom, ki vam je še vedno blizu, pišete tudi za lokalni časnik, časopis Mantrač v Izoli, kjer seveda tudi dobršen del svojega življenja, ko niste v Bruslu, preživite. Kakšne so teme, kakšna je vaša domena, kaj vas pravzaprav boli, ko seveda imate priložnost to razliti tudi po papirju?
Poglejte, jaz se v Evropskem parlamentu, kjer sem član odbora za zunanje zadeve, vsa ta leta ukvarjam s problemi tistih, ki so v mednarodnih odnosih najbolj ogroženi. Jaz delam na področjih, ki so izpostavljena po svoji kompliciranosti in kamor večina raj zaradi tega ne zahaja. Tukaj omenjam predvsem Bližnji vzhod z palestinsko-izraelskim konfliktom. Jaz sem pogosto tam in poskušam nekaj narediti. Potem je problem Zahodne Sahare, problem Nagornega Karabaha. K meni prihajajo in se ukvarjam z problemi manjšin na Kitajskem, Ujgurov, Tibeta, potem problem Kašmirja, problem veliko stvari, da ne naštevam. In v zadnjem času se zelo veliko ukvarjam z katalonskim vprašanjem. Mm-hmm. Jaz sem vodja oziroma predsedujoči parlamentarne skupine, ki se imenuje Evropa, platforma za razpravo Evropa Katalonija. Ta platforma je nastala zaradi tega, ker se mi zdi, da je Evropska unija sramotno molčala ob stvarih, ki so se dogajale v Kataloniji. Ob avtoritarnosti španske vlade, nepripravljenosti, da skozi dialog rešuje odprta vprašanja med Katalonci in špansko državo. Pri tem dosledno poudarjam, da ne gre za podporo zgolj ideji katalonske neodvisnosti. To je stvar, ki zadeva Katalonce in špansko državo. Jaz govorim o tem, da mora biti problem obravnavan na demokratičen način, ob spoštovanju človekovih pravic in demokratičnih standardov, med katere sodi tudi spoštovanje integritete izvoljenih predstavnikov ljudstva. Popolnoma nesprejemljivo je bilo, da je španska država poskušala ponižati katalonske voditelje s tem, da jih je stlačila v zapor, s tem, da so pretepali volivce, ki so šli izraziti svojo voljo. Skratka, ta problem se še vedno ni rešil in se stopnjuje. Tudi ne vemo, kaj se bo zgodilo na volitvah 21. decembra in ali bo španska vlada te volitve priznala in če jih bo priznala in če bo rezultat takšen, da se bo potrdila, da Katalonci želijo izboljšati svoj status, bodi si v okvirih španske države ali pa kot neodvisna država, potem bo tudi Evropska unija morala nastopiti z nekoliko bolj aktivnimi in bolj demokratičnimi načeli. Skratka, to so stvari, s katerimi se ukvarjam in ki so zahtevne, ki so težke, ne morem, včasih mi kdo doma očita, češ, ukvarjaj se s problemi Slovenije, ne pa sveta. Vendar z problemi sveta in težkimi problemi se mora tudi nekdo ukvarjati, ne? In vsekakor je tudi to prispevek v ugledu Slovenije, če je ta prispevek takšen, da ga v svetu, da ga v mednarodni javnosti cenijo.
Gospod Vajgl, hvala lepa za sodelovanje v letošnjem letu in pa seveda veliko, veliko zdravja in pa uspehov za vse nas, mislim, da lahko rečem, v prihodnjem, tako seveda na področju, ki ste ga danes že omenili in pa seveda tudi v recimo političnem angažiranju kot Slovenca znotraj Evropske unije in seveda tudi širše želim. Še enkrat hvala lepa in pa do slišanja prihodnič.
Hvala lepa tudi vam.
Srečno.
Naslednje.
Oddaja je nastala v produkciji Radija Zeleni val. Glavni in odgovorni urednik je Boris Peterka.
Pokrovitelj oddaje je evropski poslanec Ivo Vajgl. Finančno jo je podprla politična skupina Zavezništvo liberalcev in demokratov ALDE v Evropskem parlamentu.